A Consiliului Europei. Printre subiectele sesiunii, discutarea situației din Kosovo și statutul acestei provincii și un proiect de rezoluție care vizează utilizarea energiei drept instrument de presiune politică din partea Rusiei în raport cu alte state membre ale Consiliului Europei. Mediatorii și observatorii în procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrian se vor întâlni joi 25 ianuarie la Madrid pentru a discuta perspectivele de reluare a tratativelor. În alegerile parlamentare de ieri din Serbia, potrivit rezultatelor parțiale, după numărarea 70% din voturi, Partidul Radical Sârb a obținut 28,3% din voturi, Partidul Democrat al președintelui Boris Tadić 22,6%, iar Coaliția Populară, condusă de premierul Vojislav Koștunica, 16,3%. Niciunul dintre partide nu are suficiente voturi pentru formarea guvernului. Premierul provinciei Kosovo, Agim Čeku, a cerut Serbiei, cităm, să formeze un guvern democratic după alegerile parlamentare de ieri. Čeku a cerut comunității internaționale să nu mai amâne găsirea unei soluții finale pentru statutul regiunii, aflată din 1999 sub administrație ONU. Cel puțin 90 de oameni au murit astăzi în confruntări violente în Irak, dintre care 75 în explozia a două bombe dintr-o piață aglomerată din Bagdad. Ministrul iranian de externe a confirmat relatările, potrivit cărora un număr de 38 de inspectori ai Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică nu li s-a permis accesul în țară. Până acum, Agenția Națiunilor Unite nu a comentat informația. Și Uniunea Europeană a spus că își dorește relații mai strânse cu Kievul odată ce țara va progresa pe calea reformelor democratice. Și în România, Partidul Social Democrat de opoziție a anunțat că într-o săptămână va finaliza documentul cu care să înceapă procedurile de suspendare din funcția președintelui Traian Băsescu.
Mai multe informații puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrii europeni de externe au aprobat astăzi, în urma unui compromis între membrii noi și cei vechi ai Uniunii Europene, începerea negocierilor cu Ucraina pentru semnarea unui pact amplu de cooperare. La insistența Poloniei și altor avocați ai Kievului, ministrii au recunoscut aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei, dar poziția unor membri influenți ai Uniunii Europene ca Franța a făcut imposibilă orice promisiune privind aderarea Ucrainei la blocul comunitar, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
După ce l-a încurajat atâta vreme pe Iușcenco și după ce a făcut din Revoluția Portocalie din Ucraina un simbol al tranziției pașnice, Europa nu putea decât să încurajeze și mai mult Kievul. Și într-adevăr, astăzi, miniștrii de externe ai Uniunii au publicat un comunicat în care subliniază vocația europeană a Ucrainei. Aspirațiile ei de a se alătura Uniunii sunt recunoscute ca fiind legitime. Asta nu înseamnă, desigur, că Ucrainei i se recunoaște deja statutul de candidat. Documentul nu pomenește niciun fel de dată posibilă a intrării Ucrainei în Uniune. Dar miniștrii au anunțat că Uniunea e gata să înceapă negocierile cu Kievul în vederea semnării unui nou tratat de cooperare, ceea ce este un pas spre recunoașterea statutului de candidat. Cum a spus-o șefa relațiilor externe ale Uniunii, Benita Ferrero-Waldner, Uniunea vrea astfel să-i trimită Ucrainei un semnal ferm în direcția aprofundării relațiilor. Relații care, pe plan politic, nu vor putea totuși să avanseze prea mult în viitorul previzibil. Uniunea a anunțat deja încetinirea ritmului extinderii. Țărilor cu aspirații europene li s-a atras atenția că de acum înainte Uniunea va evita să se mai angajeze. Mai mult, cu 27 de membri, Uniunea Europeană funcționează mult mai greoi decât înainte și țările membre vor acum să-și reformeze și să-și amelioreze capacitatea de integrare înainte de a-și continua extinderea. Altfel zis, Uniunea Europeană vrea să vadă cum funcționează financiar și politic la nivelul luării deciziilor într-o formulă atât de complexă cum este cea actuală cu 27 de membri. Așa încât Uniunea Europeană mai are multe de rezolvat, inclusiv chestiunea Constituției Europene, ceea ce înseamnă că vor trece mulți ani de zile înainte de a imagina măcar candidatura Ucrainei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană și-a exprimat speranța că, în rezultatul alegerilor de duminică din Serbia, va fi instalat un guvern pro-european al formațiunilor reformatoare, în ciuda numărului mare de voturi obținut de ultranaționaliștii din Partidul Radical. Potrivit rezultatelor preliminare, radicalii, fideli ideilor fostului președinte Slobodan Milošević, au obținut peste 28% din voturi. Dar celelalte partide au obținut împreună destule voturi pentru o coaliție majoritară, așa încât să nu-i admită pe radical la guvernare, relatează Mircea Țicudean.
Chiar dacă a obținut cele mai multe voturi la alegerile din Serbia, radicalii nu s-au așteptat niciun moment să fie invitați să formeze guvernul, așa cum a recunoscut și șeful lor, Tomislav Nikolić.
Mi nećemo imati priliku da formiramo vladu.
Nikolić spunea la Belgrad că partidul său radical nu va avea ocazia să formeze executivul, dar anticipa că aceia care îl vor forma nu vor avea o sarcină ușoară. În tabăra partidelor numite democratice sau pro-europene, liderii politici au preferat să vadă partea plină a paharului, adică faptul că împreună partidele lor au câștigat mai multe voturi decât radicalii. Această perspectivă a fost îmbrățișată și de președintele Serbiei, liderul Partidului Democratic Boris Tadić. Potrivit calculului făcut de Tadić, care în calitate de președinte decide cui să dea sarcina formării guvernului, partidele pro-occidentale au două treimi din locurile noului parlament, adică, cu cuvintele sale, o imensă majoritate. Un ton pozitiv răzbate și din declarația ambasadorului Statelor Unite la Belgrad, Michael Polt, care a spus că sârbii au votat în favoarea integrării în familia euroatlantică. De la Bruxelles, coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a privit și el alegerile din Serbia ca pe o victorie a democraților. Susținând și el că forțele pro-europene au câștigat, Solana și-a exprimat speranța că formarea noului guvern va fi rapidă. În opinia analiștilor, Solana este însă prea optimist. Patrick Moore, expert al Europei Libere în probleme balcanice, crede că la Belgrad vor avea loc negocieri extrem de dificile, asupra cărora va plana umbra Washingtonului și cea a Bruxellesului, care vor la guvernare forțe democratice conduse, dacă se poate, de actualul premier Voislav Koștunița. În opinia analistului Europei Libere Patrick Moore, principala problemă a partidelor sârbești și, în general, a celor din Balcani, este că sunt excesiv de centrate în jurul unor personalități care, de multe ori, nu se suportă. Pe de altă parte, Moore și alți experți nu anticipează vreo coabitare la guvernare a radicalilor cu actualul premier Koștunița, deși acesta, din urmă, este un naționalist declarat. Patrick Moore crede că Voislav Koștunița, cu toate alunecările lui naționaliste, știe foarte bine că dacă se lasă condusă de extremiști, Serbia riscă fie o alianță bizară cu Rusia, fie izolare totală. Ori obiectivul declarat al sârbilor moderați, inclusiv al lui Koștunița, este aderarea la Uniunea Europeană și eventual apropierea de NATO. Până la asemenea integrări, sârbii se gândesc însă mai mult la dezintegrarea posibilă a țării. De mai mulți ani, provincia Kosovo, locuită în majoritate de etnici albanezi, este de facto un protectorat internațional. Națiunile Unite au amânat până după aceste alegeri anunțarea unei decizii privind statutul definitiv al provinciei. Se crede că principalul mediator ONU, Martti Ahtisaari, va sugera o independență limitată, dar diplomații se așteaptă ca acest anunț să fie începutul, nu sfârșitul dezbaterii pe tema Kosovo. Rusia conduce tabăra celor care se opun independenței provinciei, iar Statele Unite sunt în favoarea secesiunii. În Uniunea Europeană nu există un consens. Țări ca Grecia, Spania sau România nu vor modificarea granițelor actuale, iar Olanda, Marea Britanie și alții cred că soluția ar fi totuși independența.
Mircea Țicudean, rezumând relatările corespondenților Europei Libere, statutul Kosovo a fost unul din subiectele discuțiilor purtate duminică la Sochi de președintele rus Vladimir Putin, care, cum ați auzit, se opune independenței provinciei, și cancelarul german, doamna Angela Merkel, președinta prin rotație a Uniunii Europene.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei se pregătește să adopte săptămâna aceasta o rezoluție privind statutul provinciei Kosovo. Corespondenta noastră, Lina Grâu, care se află în aceste zile la Strasbourg, l-a întrebat pe șeful delegației române, Gheorghe Frundo, cum ar putea influența rezolvarea problemei transnistrene și altor conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic un precedent Kosovo, oricare ar fi el.
Sunt mulți aici care consideră că independența Kosovo-ului ar atrage după sine încercarea de a avea soluții similare și pentru Transnistria, că probabil asta v-ați gândit, Osetia, Abhazia și pentru Karabakh. Nu cred că situația este similară. De fapt, știți că ei au câștigat naționaliștii sârbi în Serbia, ceea ce este un rezultat prost și pentru Serbia, și pentru Europa, și pentru Kosovo. Nu știu în ce direcție va merge, dar este neliniștitor rezultatul alegerilor.
I-a declarat Linei Grâu la Strasburg, șeful delegației române la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, reprezentant al UDMR, Gheorghe Frunda.
Uniunea Europeană și-a pierdut autoritatea pentru politicienii români odată cu aderarea României la forul comunitar. După 1 ianuarie, Bruxelles-ul nu mai este perceput ca o forță corectoare din exterior. Aceasta este concluzia unui articol apărut azi în presa de la București pe fundalul atacului împotriva președintelui Traian Băsescu, lansat de opoziția social-democrată. Revista Presei din România a fost alcătuită de Tania Radu.
Despre inițiativa socialdemocraților de a declanșa procedurile de suspendare a președintelui se scrie astăzi, mergând de la înregistrarea simptomelor crizei până la scenarii mai mult sau mai puțin apocaliptice. Dacă e vorba de simptome, atunci editorialul lui Florin Negruciu din Gândul le ilustrează cel mai bine, fiindcă le caută în grădina PSD. Forfota care se înregistrează de câteva zile la sediul central al partidului din Bulevardul Kiselev indică prezența aborilor puterii. La partea PSD, scrie Negruciu, au reapărut cerșetorii, și cei în zdrențe, dar și cei în limuzine, fiindcă pentru prima oară după pierderea alegerilor în decembrie 2004, la PSD se simte victoria. Se împart ministere, se fac guverne din umbră. În România Liberă, Sabina Fati condiționează totul de un eventual as pe care președintele l-ar mai avea în mânecă împotriva actualilor săi adversari. Adminteri, el este, cităm, pus la colț printr-un atac concertat, venit atât din partea adversarilor, cât și printr-o campanie mediatică bine orchestrată. Am încheiat citatul. Comentatoarea nu exclude anumite puncte vulnerabile în biografia mai îndepărtată a șefului statului, care ar putea fi scoase acum la iveală. Ea evocă și un alt factor agravant, singurătatea lui Băsescu, care, cităm, și-a îndepărtat toți prietenii. Ce va plăti președintele într-o asemenea perspectivă sumbră? Curajul de a se lua la harță cu mafia care a ajuns la masa guvernului. Am citat din articolul Sabinei Fati. În tot vălmășagul de informații și interpretări, Horaciu Pepine face în Cotidianul efortul de a analiza totuși la rece. El observă că odată cu aderarea la Uniunea Europeană, autoritatea acestui for a scăzut în mod paradoxal, pentru că nu mai e perceput ca o forță corectoare din exterior. Cât despre șansele demersului de suspendare a președintelui, în opinia acestui comentator, el va fi cel mai probabil stopat de Curtea Constituțională, neexistând temeiuri serioase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Intrarea României în Uniunea Europeană le-a adus o surpriză ciobanilor și proprietarilor de oi. Aceștia s-au pomenit în situația să nu mai poată vinde în afara județului din care provin brânza neambalată sau brânza fără ștampilă de la veterinar. După 1 ianuarie, ciobanii au aflat și de o serie de alte impedimente puse în activitatea lor de reglementările europene. Pentru a atrage atenția autorităților române, ciobanii din trei județe de la munte au făcut un congres cerând drepturi asemănătoare cu cele obținute prin negocieri cu Bruxelles-ul de semenii lor din alte țări europene. Cu mai multe informații, Alexandru Călinescu.
Primul congres al oierilor a adus în comuna argeșană Corb aproape 300 de ciobani din județele Sibiu, Vâlcea și Arad. Imaginile văzute la jurnale TV arătau că dimensiunea folclorică nu a fost câtuși de puțin neglijată. Îmbrăcați în costume tradiționale, ciobanii au oferit mai întâi un adevărat spectacol. Lucrurile serioase au venit după aceea. Motivul care a generat acest congres în aparență insolit e cât se poate de serios. Respectând legislația europeană, Ordinul 301 al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor interzice oierilor, dar nu numai lor, comercializarea produselor de origine animală în afara județului de proveniență, mai exact, numai mult de 30 de km distanță față de locul unde se află animalele. De îndată ce această hotărâre a fost cunoscută, adică după 1 ianuarie, s-a stârnit panică în piețele bucureștene, oamenii cumpărând cantități importante de cașitelemea ca să-și facă provizii. Situația a inspirat lui Mircea Dinescu pagini de vehement pamflet, dar a fost și obiectul unor analize serioase, precum aceea întreprinsă de Mircea Vasilescu în Dilema Vechi. Nu au lipsit, bineînțeles, oftatul și lăcrimatul pe tema Moare Miorița, e chiar titlul nefericit al unui confuz și defazat articol apărut azi într-un mare cotidian central. Ca și în alte cazuri, la mijloc e o carență de informare și o lipsă de prevedere din partea autorităților. În cursul lungilor negocieri cu Uniunea Europeană, privind în speță viitorul agriculturii, acest aspect a fost pur și simplu uitat. Partea română ar fi trebuit, bineînțeles, să-l abordeze, putând invoca principiul diversității culturale, principiul desutilizat de statele care au aderat la Uniune în ultimii ani. Cum foarte exact scrie Mircea Vasilescu în articolul menționat, guvernul Năstase, grăbit să se laude cu încheierea negocierilor în 2004, a bifat rapid ce i s-a cerut, fără să se împiedice în fleacuri. Guvernul actual n-a fost în stare să organizeze o campanie de informare. Au dreptate ciobanii să spună că n-au știut, că nu li s-a spus din timp. Am încheiat citatul. Situația nu este însă irreversibilă. Problema omologării unor produse lactate specific românești poate fi pusă și de acum înainte în discuție, se pot deschide negocieri și se pot găsi soluții. Ciobanilor li s-a acordat deocamdată un răgaz de 6 luni. După aceea, vor trebui să intre treptat în modernitate, adică, printre altele, așa cum s-a spus la Congres, să practice transumanța în camioane. Ciobanii întrebați nu păreau totuși contaminați de resemnare mioritică. Declarau că înțeleg că e nevoie de un efort de adaptare și solicitau îndreptățit sprijinul autorităților. Acestea sunt acum obligate să întreprindă ceea ce n-au făcut la timpul cuvenit și să corecteze o situație ce frizează absurdul. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Piesa formației Zdob și Zdub, Ciobănaș la oi m-aș duce, de pe albumul 450 de oi, încheie relatarea lui Alexandru Călinescu despre Congresul Ciobanilor din România.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului va examina un nou dosar împotriva Republicii Moldova, intentat de familia Stratan din Chișinău. Soții Nina și Gheorghe spun că în Moldova nicio instituție nu s-a arătat receptivă la necazurile lor.
Se calcă toate legile în picioare. Noi scriam plângeri că aici se construiește fără autorizație.
Și la procuratură, și la poliție, și la guvern, și la președinție.
De la primărie chiar domnul Urs a fost la fața locului și zice, de ce ați cârligat casa? Zic, am chiar așa putere. Dar pe cine ți-o stricat-o, acela lasă-ți dăi. Noi nu avem nimic, măcar pe iarnă ceva să ne se dăi.
Curtea Supremă de Justiție a dat familiei Stratan câștig de cauză, dar soții Stratan au rămas stupefiați de suma prejudiciului stabilit de instanță. Potrivit deciziei judecătorești, familia ar trebui să-și repare casa, care este în stare avariată, cu numai 3.200 de lei. Acești bani ar urma să-i plătească vecinul, care și-a reconstruit apartamentul afectând proprietatea familiei Stratan. Avocata Iulia Deleu susține că în practică s-a întâlnit cu o sumedenie de litigii similare. Ea afirmă că de vină ar fi autoritățile care au încurajat în ultimii ani legalizarea construcțiilor neautorizate, fără a ține cont de interesele unor persoane afectate de renovările improvizate. Avocata recomandă celor care își dau acordul pentru reconstruiri să se asigure cu copii autentificate la notar, întrucât sunt cazuri, afirmă Deleu, când în ședințele de judecată apar acte cu un alt conținut decât cel scris inițial de pătimiți.
Trebuie să înregistreze cererea și să o ștampileze acolo, să primească un număr și data. De altfel, nu demonstrează pe parcurs.
Ce drepturi au fost încălcate familiei Stratan?
Protecția proprietății, dreptul la viață prin asigurarea apărării oricărei persoane împotriva violenței ilegale, dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vieții private și de familie, interzicerea discriminării, interzicerea abuzului de drept.
Legislația penală prevede sancțiuni pentru nerespectarea normelor tehnice în construcții, însă, spune avocata, în practică, de cele mai multe ori, persoanele învinuite vând imobilul aflat în litigiu și atunci este dificil ca persoanele vătămate să recupereze vreun prejudiciu.
Așa persoane înstrăinează tot și rămâne fără nimic. Pedeapsa care e prevăzută poate să fie o amendă.
Procurorul Oleg Spânu o contrazice însă pe avocată.
Să urmăresc alte bunuri, ce numai decât casa să urmăresc. Echivalentul bunului sechestrat trebuie să fie egal.
Zilnic, cel puțin 10 persoane se adresează primăriei cu petiții în care solicită intervenția administrației locale în litigiile care apar între vecini, ne spune șefa Direcției Relații cu Publicul din cadrul primăriei, Rodica Tropoțel. Ea afirmă că statistica pe anul trecut arată că peste 50% din totalul cererilor adresate fac referire anume la astfel de cazuri. Pentru că
sunt unii care dau acordul, după care, din anumite motive, se recurge la acesta. Alții, din potrivă, ignoră faptul că trebuie să aibă învoirea vecinilor, vin direct la primărie, prin diferite activități de lobby. Sunt autorizate aceste cereri.
Vina autorităților locale pentru litigiile dintre vecini o certifică și premierul Vasile Tarlev. Șeful cabinetului de miniștri a declarat Europei Libere că în ultimul deceniu, în Moldova, mai cu seamă în Chișinău, a degradat sistemul de proiectare și de expertizare în construcții.
Fiind lăsat în voie soartei și oamenii au ieșit din situație așa cum au considerat că e posibil. Va fi o dispoziție a guvernului, în mod special, pentru a analiza cine s-au făcut vinoveți.
Pentru început, Tarlev cere socoteală agenției specializate în construcții.
Ata îți faci ordinul inspectoratul în construcții sau nu îți faci?
Întrebarea a fost adresată recent lui Anatoli Zbândă, vicedirectorul Agenției Construcții și Dezvoltare Teritorială din Moldova, la o ședință a colegiului acestei instituții. Izbândă, la rândul său, consideră că oamenii care pornesc renovările ar trebui să respecte legislația pentru a nu afecta proprietatea vecinilor.
În legea calității este foarte bine stipulat modalitatea de a efectua construcție, adresarea la organul local pentru eliberare certificatului pentru proiectare. După ce s-a executat proiectul și a trecut expertiza, se eliberează autorizația de construcție de organul local, se înregistrează la inspecția de stat în construcție și începe construcția.
Executivul s-a angajat să realizeze o expertizare frontală a tuturor blocurilor locative, urmată de eliberarea de pașapoartă tehnice, așa cum se face în țările din Occident. Proprietarii care au construit fără acte diverse anexe și acareturi, în cazul în care au respectat normele tehnice și nu sunt în conflict cu vecinii sau coproprietarii, vor fi obligați să își legalizeze proprietățile suplimentare, iar cei care au încălcat aceste norme riscă să fie sancționați administrativ și să fie obligați din bani proprii să își demoleze construcțiile neautorizate. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Romanul francezului Jacques-Pierre Amet, Amanta lui Brecht, tradus în limba română și a apărut la editura Paralela 45, este cartea pe care vă prezintă scriitorul Emilian Galai Cupăun la rubrica sa din fiecare luni la ora Moldovei, Carte la pachet. Un roman pe care vă recomandă să-l citiți împachetat cu jazz.
Este uluitor cum tocmai autorul frazei pașaportul este partea cea mai nobilă a omului, scrie pașaport citind libertate, alege să se întoarcă în lumea controalelor. Și nu e vorba doar de veșnicele deschidere ale portbagajului sau ale corespondenței a Berlinului de Est din anul 1948. Et pourtant, Bertolt Brecht face acest pas greșit, iar deci încolo autorul operei de trei parale devine la rândul personaj de operete într-un thriller erotic pus la cale de Stasi, temuta poliției secrete est-germană. Romanul Jacques-Pierre Amet, Amanta lui Brecht, Paralela 45-2005, nu face decât să reconstituie ultimii ani ai marului dramaturg dintr-o perspectivă, ca să zic așa, orizontală, via notele informative ale Mariei Eiș, o actriță tânără, frumoasă, talentată și cu un trecut care poate fi reactualizat ca oameni în țară. plasate de Hans Trou pe lângă și în patul maestrului. În general, lucrurile se petreceau astfel. Maria se întindea, era dezbrăcată încet, după momentul erotic maestrul făcea un duș, Maria fotografia pe ascuns documentele de pe masă de lemn. Prinsă în jocul de a salvatoarea patriei socialiste, tânăra femeie manifestă chiar un exces de zel. O inimă curată și din ce în ce mai fierbinte, ea se dedica sarcinii primite, iar în pat cu Brecht se dovedea expertă, dăruindu-se, refuzându-l, oferindu-se și notând cu fibrilitate cea mai măruntă afirmație. Relațiile ei cu Brecht seamănă cu viața ei, o eternă trădare, dar față de ce, față de cine și pentru ce. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galoicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suveran ne informează că președintele Vladimir Voronin a participat la ședința Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, ședința la care s-a făcut bilanțul activității acestei instituții în anul 2006. Aflăm că Vladimir Voronin, citez, a sugerat conducerii Ministerului Afacerilor Interne elaborarea unui plan de acțiuni în vederea armonizării activității MAI cu standardele comunității europene. Ministerul Afacerilor Interne trebuie să-și determine foarte clar rolul său în procesul de integrare europeană, a spus Vladimir Voronin. Aceeași publicație spune că pe parcursul anilor 2005-2006 Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție a intentat 68 de cauze penale privind infracțiunile comise în învățământ. Aflăm că, citez, au fost depistate două grupări care falsificau diplome universitare și le comercializau la prețul de $1,000. În articolul său din Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru scrie că, citez, ar fi normal ca echidistantul, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, să amintească în mod tranșant că același nou cod al audiovizualului prevede transparența proprietății mass-media. Consiliul Coordonator al Audiovizualului trebuie să le retragă licența noilor proprietari ai EuroTV și Antena C dacă aceștia nu vor putea demonstra că își investesc propriul capital pe care l-au obținut pe căi legale, scrie ziaristul de la Jurnal de Chișinău. L-am rugat și pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în Jurnal de Chișinău.
Foarte multe realități din Republica Moldova nu pot fi explicate altfel decât prin paradox. Iată câteva dintre ele. Mulți moldoveni pleacă să muncească la negru pentru că sunt bogați. Ei au gospodării și case mari și au nevoie de bani mulți pentru a le întreține și mai vor să le facă nunți bogate copiilor. Altul, comuniștii moldoveni se fac că sunt comuniști. Moldovenii se fac că îi cred. Moldovenii nu vor unire cu România. Iată de ce ei vor cetățenie română. În Moldova, dreapta urăște stânga. Iată de ce dreapta s-a unit cu stânga. Mulți români, stabilindu-se în Moldova, se fac mai moldoveni decât moldovenii. Moldovenii nu știu nimic despre Ștefan cel Mare. Iată de ce ei îl iubesc pe Ștefan cel Mare. Mulți intelectuali moldoveni se declară unioniști. Iată de ce ei nu vor să se unească cu România.
Vânătoare de vame și corupți, așa se intitulează un articol din Flux. Conducerea serviciului vamal, scrie Fluxul, s-a arătat nemulțumită de activitatea superficială a birourilor vamale și e dispusă să întreprindă în anul 2007 măsuri mai drastice. Aflăm că directorul general al serviciului vamal, Feodosia Furculiță, a declarat în cadrul unei ședințe de totalizare a activității instituțiilor vamale că vor fi verificate veniturile vameșilor și ale rudelor acestora. Tot în Fluxul de mâine puteți citi un articol al analistului politic Vladimir Socor, intitulat Prognoze privind evoluția eșichierului politic moldovean. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții. Înainte de despărțire, repetăm principalele știri pe scurt.
A început sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Mediatorii și observatorii în procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean se vor întâlni joi 25 ianuarie la Madrid pentru a discuta perspectivele de reluare a tratativelor. În alegerile parlamentare din Serbia, cele mai multe voturi, le-a obținut Partidul Radical Ultranaționalist 28,3%, dar niciun partid nu poate forma singur guvernul. Premierul provinciei Kosovo, Agim Čeku, a cerut Serbiei, cităm, să formeze un guvern democratic după alegerile parlamentare de ieri și a cerut comunității internaționale să nu mai amâne găsirea unei soluții finale pentru statutul regiunii Kosovo, aflată din 1999 sub administrație ONU. Cel puțin 90 de oameni au murit astăzi în confruntări violente în Irak, dintre care 75 în explozia a două bombe într-o piață aglomerată din Bagdad.
Punem punct aici, ore Moldovei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei,
Oana Serafin
și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.